Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 41 gis 51. En tiu tempo la iudoi murmuris pri Iesuo, char li diris, mi estas la pano, cium al supreniris de la cielo. Ca ili diris, ciu citiu ne estas Iesuo, filo de Iosefo, cies patron cae patrinon ni conas. Ciel do li diras, mi mal supreniris de la cielo? La iudoi for refusis Iesuon, char ili opinias bone coni lin, cae scii cion pri li. Aliflanque, ce sam villagianoi ocasas tiel, oni conas ciuin, cae oni scias cion pri ciui, eble calumniante ilin. Nun tempe ni scias multon pri Iesuo, precipe ecde ciam la Biblio estas en cies manoi, cae gine plu estas legado nur de competentuloi. Tamen ni ne illusiigiu, Iesuo restas ciam mistero, cae ni bone conos lin, ciam ni contemplos lin en la cielo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio, la 22 de Augusto 2010, speciala angeluso de la Papo hodiau. Cimatene, iela loca horo 9:30, en Plazzo Sancta Petro, la presidanto de la Itala Episcopara Conferenzo, Cardinalo Gualtiero Bassetti, chef celebris meson por la partoprenantoi, en la evento de rencontigio cae pregio de la Papo cun la geiunuloi, titolita Lau Mil Stratoi al Romo, arrangita della Itala Episcopara Conferenzo, prepare alla Sinodo della Episcopoi, chiu ocasos della tria gis la dudecoca de octobro, cun la temo, la geiunuloi, la credo, la distingo de vocigioi. La Papo donis al geiunuloi misi istan tascon, cae benis la donazoin, ciuin la Italai gecnaboi al portos alla monda tago della iunularo, panamio, della 22 gis la 27 de januaro 2019. Temas pri la cruzzo de Sancta Damiano, cae la statuo della dipatrino de Loreto. Poste Papo Francisco gvidis la trapregion de Angeluso, dirante, «Hodiau mi instigas vin esti roluloi de la bono. Ne sentu vin confortai, ciam vi ne faras malbonon. Ciu culpas pri la bono, ciun li povis fari, cai ne faris». Fronte alla 70.000 geiunuloi, alvenintai al Romo por renconti lin, la Papo lancis la inviton, cae la esperon, porché giuste el ili nascigi un mondo capabla aligi alla bono. Ne sufficias ne malami, necessas pardoni. Ne sufficias ne havi rancoron, necessas pregi por la malamicoi. Ne sufficias ne esti motivo de divido, necessas al porti pazon tien chiegi ne estas. Necessas interveni, chie la malbono disvastigias. Char la malbono disvastigias chie mancas curagiai cristanoi, chiui contraustaras gin per la bono, irante en la caritato, laula admono de Sancta Paulo Apostolo. La tasco chiun la papo donis alla geiunuloi, alvocas al curagio, malgrau latimoi, alvocas al revo, malgrau latentoi de pli conforta vivo, char Francisco confidas iela forto de tiui gecnaboi, chiui estas, lau nature, dinamicai, passio plenai cae curagiai, alvenintai piede el malproximai locoi. Plie la papo confidas iela propeto della beata Virgulino Maria, cai antau latar pregio dell'angeluso, li finis iene. Carai geiunuloi, dum la nunai tagoi vi multe pied iris, tial vi ricevis treinadon, cae mi povas diri al vi, iru en la caritato, iru en la amo, cae nicune iru alla venonta sinodo della episcopoi. Post l'angeluso, la papo salutis cae dankis la pastroin cae monachinoin pro ilia ciutaga laboro ce la geiunuloi. Personan dankemon li esprimis ancau alla Itala Episcopara Conferenzo, al cardinalo Bassetti, ciu arrangis la renconton. Cae poste, lige cun la parolado de li adresita alla geiunuloi, li diris fine. Revenante al viai comunumoi, attestu al viai sammagiuloi cae al tiui ciuin vi rencontos, la gioion della fratezzo cae della cunulezzo, ciuin vispertis dum citiui tagoi de pilgrimo cae pregiado, al ciui mi bondesiras bonan revenon heimen. La renconto cun la Italai geiunuloi comencigis hierau, ciam 70.000 el ili arigis en la Roma Circo Maxima, quiene existas ombro antau sun subiro. lazai, sed ne el cerpitai de la varmezo en Romo cae de la piedirado, la gecnaboi e la tuta Italio cantis sian gioion attende de la alveno de Papo Francisco, cae cefe ili auscultis lian vocion ciam li respondis alla demandoi de tri el ili. Ien la laboro ciun vi devas fari, diris la papo, transformi la hodiaua in sonjoin en la realagion de la istontezzo, cae por fari tion necessas curagio. Ciu viscias, la sonjoi de la geiunuloi iom timigas la plen cresculoin. Ili timigas, car ciam iunulo sonjas, li iras malproximen. Gi estis la unua e la instigoi de Papo Francisco, fronte alla desiro de Letizia cae Luca Matteo, povi est sti fidelai iesiai pet desiroi malgrau la antau iugioi de quelcai plen cresculoi, cai la timo ricevi la iugion de la aliuloi. Post citiu curagigo, la papo indicis alla geiunuloi la modelon de Sancta Francisco, knabo della dectria iarcento, ciu curage shangis la historion de Italio. Nur cun Dio, substrecis la papo, la grandai sonjoi ne transformigias en miragioin au en deliron de ciopovezzo. Sequis la dua demando de representantino de la cestanta i geiunuloi. Martina, dudecvaria raggia, confidis alla papo sia in timoin, fronte alla sindevigo, ie geza vivo. Francisco respondis cura gigante la geiunuloin, ne timi la amon, sed timi tiun tamen. La electo maniero chiun hodia un ispiras, estas ideo pri liberezzo sen ligiloi, sen devontigoi, cae ciam cun iu elirvoio, mi electas tamen. Tiu tamen haltigas nin. Ne timu, pensi alla amo seriose, alla amo chiu riscas, alla amo chiu crescigas, alla fructodona amo, riscu fronte alla amo. Post la interveno de Dario dudec sep iaragia pri la grandai demandoi fronte alla morto, la doloro, cae la scandaloi della ecclesio, chiui li denunzis, igas gin iam nun malmulte credinda sub niai oculoi, la papo arrangis sian respondon sur la temo della atesto, cae li redeclaris. Foie la vortoi, quancam ili parolas pri Dio, perfidas lian messagion de amo. Foie estas ni chiui perfidas la evangelion. Ni devas electi la ateston. Jesuo instruas al ni citiun eliron el nimem. La ecclesio sen atesto estas nur fumo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.